Το επιηκές ημών γνωστή το πάσιν ανθρώπης, ο Κύριος Εγγύς. Καθώς διαβάζουμε αυτούς τους στίχους, αγαπητοί μου, εις την προς Φιλιππησίους επιστολή, αισθανόμεθα μια χάρη, μια ομορφιά, μια δροσερότητα, ακόμη μια αγία απλότητα. Είναι εκείνη η αγία απλότης η οποία χαρακτηρίζει το Λόγο του Θεού, φυσικά, που το Πνεύμα το Άγιον τον διακοσμεί έτσι, αλλά και τους αρχαίους χριστιανούς, πώς ζούσαν αυτήν την Αγίαν απλότητα. Βλέπει κανένας, με πολύ απλά λόγια, με πολύ απλές εκφράσεις, υπάρχει ένα βάθος και ταυτοχρόνως μία δροσερότηση. Χαίρεται Κυρίο πάντοτε, πάλι νερό χαίρεται. Το επιηκές ημών γνωστή το πάσιν ανθρώπης, ο Κύριος Εγγύς, μηδέν μεριμνάτε, αλλά εν παντίτη προσευχή και τη δεήσει με τα ευχαριστία στα αιτήματα ημών, γνωριζέστο το Θεό, γνωριζέστο προς τον Θεό. Κυρίνη του Θεού, υπερέχουσα πάντα νουν, φρουρίστας καρδίες ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού. Το λοιπόν αδελφοί, όσα εις την αληθή, όσα και τα λοιπά. Τι ωραία! Βλέπετε μέσα σε αυτήν την απλή έκφραση όλη αυτή τη δροσερότητα του Αγίου Πνεύματος. Και την περασμένη φορά είχαμε εν συντομία αναλύσει το «Χαίρεται εν Κυρίω». Τώρα συνεχίζει ο Απόστολος και μας λέγει «Το επιηκές ημών γνωστή το πάσιν ανθρώπης, ο Κύριος Εγγύς». Η επιηκιά σας, το επιηκές σας πνεύμα να γίνει γνωστό σε όλους τους ανθρώπους. Είναι μία ωραία θέση σε αυτή που θέτει ο Απόστολος δια τους χριστιανούς και που αν το θέλετε, η χαρά και η επιοίκεια, το επιοίκες πνεύμα, είναι εκείνα τα οποία δίδουν εξωτερικά τα σημάδια του καλού χριστιανού, του σωστού και του γνησίου χριστιανού. Η χαρά και η επιοίκεια. Αυτά τα δυο. Αλλά για να δούμε τι εννοεί όταν λέγει εδώ το επιοίκες ημών. Δηλαδή, τι θα πει το επιοίκες. Θα πει το ανεξίκακον. Θα πει το πράον. Να έχετε ανεξικακία. Να έχετε πραότητα. Να μπορείτε γενναίως, όπως λέγει ο Θεοδόρητος, γενναίως να φέρετε τις προσβολές των εναντίον και να μην αμήνεστε κακό το κακόν. Δηλαδή, το κακόν να μην το αμήνεστε με κακό τρόπο. Αυτό ακριβώς σημαίνει το επιηκές. Αλλά ενώ αποτελεί μία σφραγίδα και μία πτυχή εμφανίσεως του χριστιανού μέσα εις τον κόσμο, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι, τι δεν είναι επιηκές ή τι μοιάζει ότι έρχεται σε αντίθεση με την επιοίκεια όταν κάποτε ένας χριστιανός θα πρέπει να μην φανεί επιοίκης. Αυτό θα το προσέξουμε πολύ, γιατί πολλές φορές μην ξεχνάμε ότι γίνεται μία κατάχρηση των εντολών. Όταν επί παραδείγματι λέγει ο Λόγος του Θεού να αγαπάμε και δεν έχουμε την διάκριση πώς πρέπει να αγαπάμε, τότε αυτό πάβει να είναι αγάπη. Όταν η επιοίκεια δεν έχει την διάκρισή της, τότε πάβει να είναι επιοίκεια. Μάλιστα κάποτε μιλάμε για λεγόμενη εγκληματική επιοίκεια. Το έχετε ακούσει αυτό? Εγκληματική επιοίκεια. Μπορεί δηλαδή η επιοίκεια να φτάσει την εγκληματικότητα? Ναι αγαπητοί μου, να φτάσει την εγκληματικότητα. Όταν επί παραδείγματι δεν τιμωρηθεί το κακόν, τότε και επαναληφθεί γιατί ακριβώς δεν τιμωρήθηκε, τότε αυτή η επιοίκεια δεν είναι εγκληματική? Ή ακόμα όταν διαβάζουμε την Γραφή και βλέπουμε τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο να σηκώνει κάποτε την φωνή και να λέγει «Του λοιπού ουδείς κόπους μη παρεχέτω». Από εδώ και μπρος μη μου παρέχει κανείς κόπους. Εγώ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού φέρω. Θα λέγαμε ότι ο Απόστολος εδώ λέει και ξελέει στη ζωή του, μάλιστα παρακάτω, κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει, μας το δείχνει σαφώς ότι είδατε σε μένα πως ζω, ζήστε κι εσείς. Αλλά πλούστατα πρέπει να αντιληφθούμε ότι πάσα αρετή, εάν στερείτε μια συγκεκριμένη αρετή που λέγεται διάκριση, τότε αυτή βγαίνει από το δρόμο της και πάβει να είναι αρετή και γίνεται κακία. Είναι δυνατόν η αρετή να γίνει κακία? Ναι αγαπητοί, όταν στερείται διακρίσεως η αρετή, η πάσα αρετή, τότε γίνεται κακία. Όταν αγαπάς το παιδί σου και λες, μα η αγάπη μου καταστρέφει το παιδί. Ναι, η αγάπη, αδελφέ μου, σου καταστρέφει το παιδί. Μα η αγάπη, η αγάπη. Όταν είναι χωρίς διάκριση. Όταν ο δάσκαλος στο σχολείο είναι επίοικης, όταν το Υπουργείο είναι επίοικης έναντι των μαθητών, τότε οι μαθητές υπεύουν πάνω στους βέρκους των δασκάλων και των καθηγητών. Και αυτό τώρα είναι αρετή. Και ούτω καθεξής. Και ούτω καθεξής. Εάν εσύ, αγαπητέ μου, δίνεις το παιδί σου, πάβει να είσαι εσύ επίοικης. Ή για να είσαι επίοικης, θα πρέπει ποτέ να μην δίνεις το παιδί σου, ποτέ να μην το μαλώσεις. Όχι διότι η σύγχρονη ψυχολογία βρασερίζει. Λέει, παθαίνει το παιδί κόμπλεξ και τα λοιπά, άμα δεν το ομαλώσει. Αλλά διότι θα ήθελε να ακολουθήσει το Ευαγγέλιο που λέγει εδώ το επίοικεσι μόνο γνωστή το πάση ανθρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να μην μαλώσω ποτέ το παιδί μου, το γείτονά μου, τον αδελφό μου, τον πλαϊνό μου, μόνο και μόνο για να ασκήσω την αρετή της επίοικειας. Όλα αυτά, όταν πάσα επαναλαμβάνω αρετή, στερείται διακρίσεως. Λοιπόν, εκάναμε το ξεκαθάρισμα. Δεν έρθε σε αντίφαση όταν σηκώσω την φωνή, φωνάξω δηλαδή, δύρω ακόμα, αν θέλετε. Παρότι λέει η Γραφή μη πλήκτην, αλλά το λέει πάλι και σε ειδική περίπτωση. Το λέγει μάλιστα εις τον πρεσβύτερον, τον ιερέα, ότι δεν πρέπει να δύρει, μη πλήκτην. Βεβαίως, ένας ιερέας, για σκεφτείτε την περίπτωση, να αρπάξει έναν ενωρίτη του και εν μέση εκκλησία ή εν μέση οδό να τον γροθοκοπήσει. Θα ήταν αδιανόητο αυτό το πράγμα. Κι όμως, αν αυτός ο ίδιος ο ιερεύς δεν δείρει τα παιδιά του, τότε θα πάθει ό,τι λέγαμε κάποτε, ότι ο Ηλί, που ακριβώς δεν έδειρε τα παιδιά του. Ώστε όλα τα πράγματα, όπως είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή, πρέπει να τα βλέπουμε σε μία γενική εποπτεία. Ποτέ δεν μπορούμε να πάρουμε ένα μεμονωμένο χωρίο και πάνω εκεί να στηρίξουμε κάτι. Θα δούμε αυτό το χωρίο πως είναι ενταγμένο εις το πνεύμα της Γραφής. Αλλά ας έλθουμε τώρα εις την κυρίως αρετήν της επιοικίας. Το επιοικές ημών, δηλαδή το ανεξίκακον, το πράον. Βεβαίως, ένας χριστιανός θα διεκδικήσει τα δικαιά του. Θα τα διεκδικήσει όσο είναι δυνατόν με πραότητα. Θα τα διεκδικήσει όσο είναι δυνατόν με μία ανεξικακία. Αν πρέπει να του έχουν κάνει κακό και να επανέλθουν εκείνοι οι κάποιοι που του έκαναν κακό, του προξένησαν κακό, για να διεκπαιρεωθεί μια υπόθεση, δεν θα δείξει κακότητα, αλλά θα συγχωρήσει. Θα πει, καλά, αυτό μου το έκαναν κάποτε, δεν πειράζει τώρα. Τι μπορούμε τώρα από εδώ και μπρος να κάνουμε, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και το καθεξής. Αυτό λέγεται ανεξικακία. Είπα να συνεργαστούμε, το είπα έτσι, δεν πρόβλεψα να πω τη λέξη αυτή, αλλά μια που την είπα, πρέπει να σας πω ότι και σε αυτό το σημείο υπάρχει διάκριση. Με έναν άνθρωπο που συνεργάστηκες και αυτός έδειξε μία πλεονεξία, έδειξε μία κακοήθεια, δεν πρέπει να ξανασυνεργαστείς, θα τον συγχωρήσεις. Αυτή είναι η επίοικια. Αλλά δεν πρέπει να ξανασυνεργαστείς, διότι αυτός δεν έχει αλλάξει. 999 της χιλίας δεν έχει αλλάξει. Και αν ξανασυνεργαστείς, αυτό είναι πλέον όχι επίοικη, αλλά είναι αφροσύνη. Σκέτη αφροσύνη. Έτσι, δεν θα ξανασυνεργαστείς, αλλά όμως θα συγχωρείς. Και λέγει ότι αυτό το επίοικε σας πνεύμα να γίνει γνωστό σε όλους τους ανθρώπους. Όταν λέει πάσιν ανθρώπης, δεν εννοεί μόνο τους χριστιανούς, εννοεί και τους μη χριστιανούς, τους εθνικούς. Δηλαδή, η συμπεριφορά μας, αγαπητοί μου, δεν πρέπει να είναι καλή στους καλούς και κακή στους κακούς. Αυτό θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος. Υπάρχει αντίληψη ότι πρέπει να είμαι καλός στους καλούς και κακός στους κακούς. Όχι. Θα είμαι πάντοτε ο ίδιος. Δεν θα έχω μια ιδιαίτερη προτίμηση στους καλούς για να είμαι καλός, γιατί εκεί δεν έχει και αξία. Ο Κύριος είπε τούτο. Εάν δανείσεις, λέγει, τον φίλο σου, ποια η αξία. Εάν είσαι καλός στα φιλικά σου πρόσωπα, ποια η αξία. Όταν δανείσεις εκεί που δεν περιμένεις να πάρεις πίσω. Όταν δείξεις αγάπη στους εχθρούς σου. Αυτό έχει χάρη ιδιαίτερη. Σημαίνει λοιπόν ότι αυτό το πνεύμα της επιοικίας μας θα πρέπει να είναι προς όλους τους ανθρώπους. Βάζει τελεία στην πρόταση και ακολουθεί μια μικρή προτασούλα στην οποία βάζει και εκεί τελεία. Η πρόταση δεν έχει ρήμα, αλλά εννοείται. Ο Κύριος εγγύς. Ο Κύριος πλησίων. Εγγύς εστί. Εννοείται. Είναι δηλαδή. Αυτό το Κύριος εγγύς είναι μόνο δύο λέξεις. Αν θέλετε να βάλετε και το άρθρο, είναι τρεις λέξεις. Ξέρετε τι αξία και τι βαρύτητα έχει. Ξέρετε ότι αποτελεί αυτή η θέση ένα κλειδί της πνευματικής μας ζωής, αλλά και του πνευματικού μας προσανατολισμού. Και να γιατί. Όταν λέγει ο Κύριος εγγύς, εγγύς θα πει πλησίον. Το εγγύς δεν είναι τοπικόν, αλλά είναι χρονικόν. Δεν θέλει να πει ότι ο Κύριος είναι κοντά, είναι έξω από την πόρτα. Γιατί ο Κύριος είναι πανταχού παρόν. Δεν έχουμε λοιπόν τοπική εγκύτητα του Κυρίου, αλλά έχουμε χρονική εγκύτητα. Τι θα πει λοιπόν ο Κύριος είναι κοντά, ο Κύριος είναι πλησίον. Θα πει το εξής, ότι ο Κύριος δεν θα αργήσει να έλθει. Πρώτον, με τον προσωπικό θάνατο του καθενός. Και δεύτερον, κατά τη Δευτέρα του παρουσία. Εάν μου πείτε, εξάλλου είναι θέσεις γνωστοτάτης στην Αγία Γραφή, ότι μα έχουν περάσει 2.000 χρόνια, τι έννοια έχει αυτό το εγγύς. Ναι, 1.000 χρόνια λέγει η ίδια η Αγία Γραφή, ως μία ημέρα εις τον Κύριο. Και τι είναι 2.000 χρόνια ή 3.000 χρόνια. Δεν ξέρουμε πότε θα έλθει ο Κύριος. Τι είναι αυτά τα χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα. Είναι πράγματι ο Κύριος εγγύς. Ή μπροστά στην ιστορία, αν θέλετε. Είναι πολύ λίγα. Αλλά αυτό το εγγύς δεν είναι μόνο στην περίπτωση του θανάτου μας και της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Είναι οι επεμβάσεις του Θεού όταν λέγει «έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού». Δεν έχει μόνο την περίπτωση την εσχατολογική. Έχει, αγαπητοί μου, και μία έγχρονη θέση. Δηλαδή, αυτό που πάρα πολλές φορές μας το λέει η Αγία Γραφή, ιδίως στην Παλαιά Διαθήκη. Θα δεις, λέγει, τους εχθρούς σου να πέφτουν. Ο υπερήφανος υψώθηκε ως τα σκέδρους του Λιβάνου. Και γύρισες και είδες, ώσπου να καλογυρίσεις, δεν είδες πια τίποτα. Και λες, πού είναι εκέδροι του Λιβάνου, δεν υπάρχουν, χάθηκαν. Έτσι θα δεις τον υπερήφανο, θα τον δεις να κομπάζει και μετά θα πεις, πού είναι, έχει χαθεί. Έτσι βλέπουμε να έρχεται ταχύς ο Κύριος Πολάκης εις εκδίκηση, εις τιμωρία. Έκανες μια αμαρτία, μπορεί ο Κύριος να μακροθυμεί, γιατί και ο Κύριος είναι επιοικής. Κάποια όμως ώρα θα έρθει που θα σε τιμωρήσει. Εάν επιμένεις στην αμαρτία. Συνεπώς, να ο Κύριος είναι εγγύς. Μάλιστα ο λαός το λέγει ως εξής. Ο Κύριος αργεί, αλλά δεν λησμονεί. Δηλαδή με άλλα λόγια, είναι κοντά, έρχεται. Ώστε και στην τιμωρία ο Κύριος κάποτε είναι εγγύς. Ξέρετε πόσο εγγύς είναι. Την ώρα που διαπράττεις την αμαρτία, μπορεί να σε τιμωρήσει. Προσέξτε με, την ίδια ώρα, πριν τελειώσεις την αμαρτία, μπορεί να έχει έλθει η τιμωρία. Και άλλο να μην έρθει αμέσως. Κρίνει εκείνη. Ώστε πράγματι ο Κύριος είναι εγγύς. Αλλά σας είπα ότι αποτελεί αυτή η θέση ένα κλειδί. Τι σημαίνει κλειδί? Όταν, αγαπητοί μου, αισθανόμεθα ότι ο Κύριος είναι κοντά, αυτό μας εμποδίζει το να διαπράξουμε το κακό. Λέμε, πώς να διαπράξω το κακό? Ο Κύριος είναι κοντά. Μπορεί να έρθει σε εκδίκηση, μπορεί τούτο ή εκείνο. Η σε εκδίκηση, εγώ αν κάνω το κακό, ή επιτέλους ο Κύριος είναι κοντά, άλλος με αδικεί. Μπορεί να τιμωρήσει τον αδικούντα και εμένα να με απαλλάξει. Ο Κύριος είναι εγγύς. Αλλά και ακόμα, αξίζει ο κόπος μέσα σε μία τόσο μικρή ζωή, αξίζει ο κόπος να μετέλθουμε το κακό, όταν ξέρουμε ότι είναι η αιωνιότητα τόσο μεγάλη και η ζωή τόσο μικρή, αξίζει ο κόπος? Να γιατί αποτελεί το «ο Κύριος εγγύς» ένα κλειδί, το κλειδί που ανοίγει τη Βασιλεία του Θεού. Θέλετε να το δοκιμάσετε? Δόξα τω Θεώ, είναι πολύ μικρή φρασούλα, ευμνημόνευτη. Όταν θα υποστείτε μία αδικία ή έναν κόπον ή μία δυσκολία, οτιδήποτε, έναν πειρασμό, τότε θα πείτε το μέσα σας «ο Κύριος εγγύς» και θα δείτε τι παρηγορία θα αισθανθείτε. Ο Κύριος εγγύς, ο Κύριος πλησίων. Αλλά αν κανείς αισθάνεται ότι ο Κύριος είναι πλησίων, είναι και κάτι άλλο. Αφού είναι πλησίων, με βλέπει. Όχι μόνο τοπικά, αλλά σας είπα και χρονικά. Τοπικά είναι βεβαίως πλησίων. Πάντα είναι πλησίων, πανταχού παρόν ο Κύριος. Αλλά θα έρθει σαν αντίληψή μου. Δηλαδή θα έρθει να με βοηθήσει. Γι' αυτό παρακάτω λέει ο Απόστολος: «Μηδέν με ρημνάτε». Τι ωραίο αυτό. Ίσως ένας άνθρωπος που δεν ξέρει το πνεύμα της Γραφής θα μπορούσε να θεωρήσει την φράση «μηδέν με ρημνάτε» ως βουδιστική. Γιατί ο βουδισμός έχει αυτήν την λεγόμενη βουδιστική μακαριότητα, η οποία δεν είναι παρά μία αδιαφορία μέσα σε έναν κόσμο μεταβαλλόμενον και αλληλοσυγκρουόμενον. Διατηρεί κανείς μίαν αδιαφορία. Δεν πρόκειται περί αδιαφορίας. Αυτό το μηδέν μεριμνάται κάθε άλλο παρά εννοεί ότι δεν πρέπει να δουλέψουμε. Δεν πρέπει να φροντίσουμε τα καθημερινά μας. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος: «Μη μεριμνάτε τη ψυχή μου, τι φάγετε και τι πείτε» κτλ. Δηλαδή πρόκειται περί της αγωνιώδους φροντίδος. Περί της αγωνιώδους φροντίδος και όχι περί της εργασίας. Ούτε ακόμα περί μερίμνης φροντίδος, θα λέγαμε, η οποία είναι μέσα στο πρόγραμμα των πραγμάτων. Όταν τώρα θα θερήσουμε τα χωράφια, αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν βαριέσαι το στάρι, ας σκορπίσει, έχει ο Θεός για τον άλλο μήνα, για το χειμώνα. Όχι, το σιτάρι θα μπει στην αποθήκη. Γιατί ξέρουμε ότι με το στάρι αυτό πρέπει να περάσουμε ένα χρόνο. Δεν είναι λοιπόν η εξωστράκηση του πνεύματος της αμεριπνησίας εάν βάλω το στάρι μου ένα χρόνο στην αποθήκη. Είναι εκ των πραγμάτων έτσι. Το στάρι θα μπει ένα χρόνο. Γιατί μια φορά το χρόνο θερίζουμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, δεν είναι ούτε το θέμα μιας αποθηκεύσεως στοιχειώδους, ούτε το θέμα μη εργατικότητος. Αλλά τι είναι? Είναι εκείνο το «τα χωράφια μου πολλά κάνανε και οι αποθήκες μου είναι μικρές και πρέπει τώρα με κάθε τρόπο να κάνω καινούργιες αποθήκες κι άλλες, κι άλλες, κι άλλες, πολλές, φροντίδα, να μην κοιμάμαι μέρα νύχτα για να φροντίζω πώς θα επενδύσω τα υπάρχοντά μου, τα χρήματά μου, έχουμε πληθωρισμό, θα πρέπει να μην χάσω ούτε μία δραχμή». Αυτό το πράγμα είναι μια φροντίδα. Όταν κανείς δουλεύει υπερβολικά, όταν κανείς αποθηκεύει συνεχώς, όταν κανείς αναρωτιέται και λέγει τι θα κάνω, το μέλλον, πώς θα είναι το μέλλον. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι μία φροντίδα. Θέλετε το γνώρισμα αυτής της φροντίδας, άμα χάνεις τον ύπνο σου? Έχασε τον ύπνο σου με αυτά? Έχεις φροντίδα. Θέλετε ακόμη ένα μέτρο? Όταν πηγαίνεις στην εκκλησία και μέσα στην εκκλησία σκέπτεσαι διαρκώς τις υποθέσεις σου, τις υπόθεσές σου. Όταν σκέφτεσαι διαρκώς τις υποθέσεις σου. Πώς αυτό και πώς εκείνο. Θέλετε ακόμη κάτι? Και στην εξοχή που θα πας 10 μέρες να ξεκουραστείς, και εκεί σκέφτεσαι τις υποθέσεις σου. Και όταν σου πούν ότι πρέπει να αναθέσεις τα ζητήματά σου κάπου αλλού να ξεκουραστείς λίγο, δεν μπορείς ούτε αυτό να το κάνεις. Αυτό σημαίνει μέριμνα. Και η μέριμνα είναι σαν το οξυγόνο που τρώει την επιφάνεια του σιδήρου και δημιουργεί σκουριά. Κατατρώγεται ο άνθρωπος όταν έχει αυτήν την μέριμνα, τη φροντίδα. Ο πλούσιος έχει φροντίδα. Ο πτωχός έχει, εάν και εκείνος έχει, εάν και αυτός δεν αποθέσει την φροντίδα του στο Θεό. Ότι έβγαλα το μεροκάματό μου, έχω την παραγωγή μου, έχει ο Θεός παρακάτω. Δόξα τω Θεώ. Ακούσατε, δόξα τω Θεώ. Θα το μας το πει λίγο παρακάτω ο Απόστολος αυτό το δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Γιατί λοιπόν να αγωνίζουμε? Μηδέν μεριμνάτε. Σε τίποτα να μην έχετε μέριμνα. Βλέπετε με τι φροντίδα κινείστε τώρα αυτή την εποχή για τα παιδιά σας. Οι φοβερές πανελλήνιες εξετάσεις με τον φοβερό συναγωνισμό των μαθημάτων, των βαθμών, να πάρω μεγάλους βαθμούς. Μεγάλους βαθμούς. Διότι το κριτήριο για να επιτύχω είναι οι μεγάλοι βαθμοί. Και τι κάνετε εσείς οι γονείς? Άστε τα παιδιά σας πόσο αγωνιούν. Τι κάνετε εσείς οι γονείς? Το παν μετέρχεστε. Αγωνία άνευ προηγουμένου, προκειμένου το παιδί σας να μπει σε μία ανωτάτη σχολή. Και άμα δεν μπει, χάθηκε ο κόσμος. Δηλαδή, αν δεν μπει σε μία ανωτάτη σχολή, δεν θα είναι επιτυχημένος άνθρωπος στη ζωή του? Δεν υπάρχουν άλλες εργασίες? Δεν υπάρχουν. Χάθηκε ο κόσμος, δηλαδή, αν δεν μπει σε ένα πανεπιστήμιο ή σε ένα πολυτεχνείο. Αυτό είναι το φοβερό. Νομίζομαι ότι αυτό πρέπει να πετύχουμε, που πετυχαίνουν όλοι. Και έτσι, δεκάδες χιλιάδες κάθε χρόνο έχουμε παιδιά που στραπατσαρίζονται επειδή είναι στραβά τοποθετημένα. Πόσοι θα μπουν? 15.000. Πόσοι είναι εκείνοι που δίνουν εξετάσεις? 70-80.000. Και τι γίνονται οι υπόλοιποι 65.000 ή 60.000? Τι γίνονται? Είναι αποτυχημένοι άνθρωποι? Είναι άχρηστοι άνθρωποι? Κάθε άλλο. Δηλαδή, αν δεν πάω στο πανεπιστήμιο, δεν είμαι επιτυχημένος άνθρωπος? Δεν ξέρω πόσοι που βγάζουν το πανεπιστήμιο και το πολυτεχνείο είναι επιτυχημένοι άνθρωποι. Ή δεν θα βγάλουν πολλά χρήματα ή μέρημα πάλι? Και ποιος σας είπε ότι δεν ζει βγάζοντας αρκετά χρήματα? Εκείνος ο οποίος έχει ένα επάγγελμα, μια εργασία, οποιαδήποτε, έξω από το πανεπιστήμιο και το πολυτεχνείο. Ποιος σας το είπε? Βλέπετε πώς έχουμε δημιουργήσει τη ζωή μας? Βλέπετε πώς σκεφτόμαστε? Μηδέν μεριμνάτε. Αλλά εν παντί, για να μην πω αυτή η μέρη που έχει γεννήσει τα ψυχολογικά προβλήματα, μην το ξεχνάτε αυτό, τα ψυχολογικά προβλήματα. Η εποχή μας έχει σήμερα ψυχολογικά προβλήματα, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η μέρη. Κουράζονται οι άνθρωποι, σκοτώνονται οι άνθρωποι, επειδή υπάρχει αυτή η μέρη. Ας βγάλουμε τη μέρη, και τότε θα δείτε ότι έχουμε πραγματικά ησυχία και υγεία ψυχοσωματική. Όταν ο Κύριος λέγει είναι αρκετή η κακία της ημέρας, κακία θα πει βάρος. Όταν εσύ στο συγκεκριμένο βάρος της ημέρας που σου ανήκει, σου αρμόζει να σηκώσεις μέσα στην ημέρα, προσθέσεις και της αυριανής ημέρας το βάρος, σημαίνει ότι δεν μπορείς να σηκώσεις και τότε θα αρρωστήσεις. Αλλά εν παντί τη προσευχή και τη δεήση με τα ευχαριστίας, τα αιτήματα ημών, γνωριζέστο προς τον Θεό. Τι όμορφη λύσεις. Αλλά για κάθε πράγμα, στην προσευχή και στη δέηση, μαζί με την ευγνωμοσύνη, να κάνετε γνωστά τα ζητήματά σας στο Θεό. Ο Απόστολος συνηθίζει να βάζει τις λέξεις προσευχή και δέηση μαζί. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κάτι το ίδιο. Αλλά προσέξτε, λέει ότι η λύση των προβλημάτων μας είναι στην προσευχή. Η ειλικρινής όμως ανάθεση των προβλημάτων μας στο Θεό διά της προσευχής είναι η λύση. Κάντε μια δοκιμή και θα το δείτε. Έχετε μια δυσκολία? Δεν τα βγάζετε πέρα? κάμπτε τα γόνατα μπροστά στον Θεό και πείτε: Κύριε, έχω μια δυσκολία. Τη λύση δεν την ξέρω. Κοιτάξτε, μη προτείνετε εσείς την λύση στον Θεό, διότι αυτό που εσείς νομίζετε για λύση, ο Θεός να μην το θεωρεί λύση, να είναι για ζημιά. Κύριε, δώσε εσύ τη λύση. Έτι σου λαλούντος, λέγει και υπόσχεται ο Θεός, ιδού πάρει μη. Έτι σου λαλούντος, ενώ ακόμη ομιλείς, εγώ είμαι παρόν και θα σου έχω δώσει το αίτημά σου. Αρκεί με εμπιστοσύνη να του πούμε: Κύριε, έχω αυτή τη δυσκολία. Έχω ανάγκη από χρήματα να πάρω το πιο υλιστικό πράγμα, για το οποίο δεν πρέπει να ζητάμε χρήματα στην προσευχή μας. Προσέξτε παρακαλώ, δεν πρέπει να ζητάμε χρήματα. Το υπογραμμίζω αυτό. Μας το διδάσκει η Γραφή, μας το διδάσκουν και οι πατέρες. Χρήματα ποτέ μη ζητήσουμε στην προσευχή μας. Θα πούμε: Κύριε, μου λείπουν χρήματα, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να μου δώσεις ή να μην μου δώσεις. Τη λύση δώσε την εσύ. Τίποτα. Και μπορεί να σου στείλει ο Κύριος χρήματα, αλλά μην του πεις δώσε μου χρήματα. Πες του μόνο τι συμβαίνει. Τίποτα άλλο. Και το υπόλοιπο το ξέρει εκείνο. Αυτό είναι η λύση. Και όταν κανείς το δοκιμάσει αυτό, τότε έχει μια απέραντη εμπιστοσύνη και ειρήνη και ησυχία. Τι ωραίο πράγμα. Δεν αγωνιά πια. Μέχρι εκείνο το άλλο που έχουμε μια θορυβώδη εποχή και επικίνδυνη σήμερα, οδηγώ αυτοκίνητο, θα πει: Ζω επικινδύνως. Περπατάω στην άσφαλτο, θα πει: Ζω επικινδύνως. Και μόνο γιατί θα ήθελα να περάσω από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο, πάντα είναι ένας κίνδυνος. Για να μην πω κάποτε τα αυτοκίνητα ανεβαίνουν και στο πεζοδρόμιο. Συνεπώς, όταν οι οικείοι σας φεύγουν από το σπίτι, το γνωρίζω αυτό, είναι πολλές κυρίες που ζουν φοβερή αγωνία μέχρι που να έρθει το μεσημέρι να μαζευτούν όλοι στο σπίτι. Ζουν αγωνία. Και αν για μια στιγμή χτυπήσει το τηλέφωνο, κάνουν αυτό το πράγμα. Ξαφνιάζονται. Μήπως το τηλέφωνο πουν ότι ο άνδρας σου, το παιδί σου σκοτώθηκε. Ζωή είναι αυτή, αγαπητοί μου. Ζωή είναι αυτή. Έχετε δει τα πουλάκια όταν τρώνε, επειδή έχουν μέσα τους τον φόβο μήπως πιαστούν κάπου, τρώνε και γυρίζουν το κεφάλι τους από εδώ και από εκεί με αγωνία. Ζωή είναι αυτή. Καθόμενα κάποτε και παρατηρούσα πώς κινούνται τα σπουργίτια, με τι αγωνία παίρνουν να φάνε κάτι και έτοιμα να φτερουγήσουν να φύγουν. Δεν είναι, αγαπητή μου, ζωή αυτό πράγμα. Δεν είναι. Για να μην πω κάποτε θα αρρωστήσουμε πολύ γρήγορα. Αλλά έφυγαν οι οικείοι σου. Πήγαινε μπροστά στις εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Γονάτι, κάνε μια βραχία, όχι μεγάλη προσοχή. Μια βραχία προσοχή. Δύο λεπτά. Θερμή. Κύριε, οι οικείοι μου είναι έξω από το σπίτι. Φύλαξέ τους και προστάτευσέ τους. Και εις την ψυχή και εις το σώμα. Το είπες. Τέλος. Σήκω από την προσευχή σου, πήγαινε στη δουλειά σου, κάνε τις δουλειές σου, μην αγωνιάζεις για τίποτα. Και κάτι ακόμα. Όταν θα σηκωθούμε από την προσευχή μας και θα έχουμε παρακαλέσει τον Θεό να φροντίσει για μας, για τους οικείους μας, και θα έχουμε ησυχάσει, πρέπει να πούμε και ένα σημείο το οποίο συνήθως ξεχνάμε. Είναι το εξής. Λέει: Τα πάντα να αναθέτετε, τα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεόν, όχι μόνο την προσευχή και τη δέηση, αλλά και το μεταευχαριστίας. Αυτό το μεταευχαριστίας, αγαπητοί μου, μας λείπει. Ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε? Ακούστε τι πρέπει να κάνουμε. Όταν θα γίνει το αίτημά μας, θα επιστρέψουμε να ευχαριστήσουμε. Ήλθαν οι οικείοι μας, θα πάμε πάλι να γονατίσουμε και θα πούμε το ευχαριστώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην προσευχή μας συνήθως μόνο παρακαλάμε. Ξεχνάμε να ευχαριστούμε. Όταν ο Θεός βλέπει να είμεθα ευγνώμονες, θα μας δώσει πιο πολλά. Μην ξεχνάμε ότι η ευγνωμοσύνη είναι σπουδαίο στοιχείο. Μην το ξεχνάμε ποτέ το στοιχείο της ευγνωμοσύνης. Μα ποτέ. Θυμηθείτε την περικοπή την Ευαγγελική με τους 10 λεπρούς. Ο λεπρός που επέστρεψε να πει το ευχαριστώ του, επήρε και την θεραπεία της ψυχής του. Όχι μόνο τη θεραπεία του σώματος που πήραν και οι άλλοι 9. Όταν λέμε το ευχαριστώ μας στο Θεό, είναι τόσο και ανθρώπινο ακόμη, αν το θέλετε. Κατάνθρωπον, εάν το κρίνουμε, παρατηρούμε ότι πραγματικά ο Θεός μας δίδει περισσότερα αγαθά. Όταν βλέπει ότι τον ευχαριστούμε, ότι ευγνωμονούμε για όλα το Θεό. Πρέπει όμως να σας πω ότι πρέπει να τον ευχαριστούμε και για εκείνα τα οποία δεν πήραμε. Γιατί έκρινε η αγάπη του ότι δεν έπρεπε να τα πάρουμε. Ακόμη και δια τα θλιβερά πρέπει να τον ευχαριστούμε. Διότι η αγάπη του κρίνει ότι αυτό το θλιβερό που περνάμε είναι για το συμφέρον μας. Όταν μας τύχει μία περιπέτεια, μία δυσκολία, να σηκώσουμε τα μάτια μας και να πούμε «Κύριε, σε ευχαριστώ». Γιατί εκείνος ξέρει. Είναι μεγάλο πράγμα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά ακόμη να ευχαριστούμε τον Θεό όχι μόνο για προσωπικά πράγματα, αλλά και για γενικά καθολικά, όπως επί παραδείγματι, το ότι έχουμε καλών καιρών ή έχουμε καιρό που είναι κατάλληλος για τα χωράφια, βρέχει κανονικά, ή ακόμη έχουμε ειρήνη, ή ακόμα έχουμε καλούς άρχοντες, έχουμε καλών εφημέριων, έχουμε καλών δήμαρχων ή πρόεδρο της κοινότητος, να τον ευχαριστούμε τον Θεό, ακόμη να τον ευχαριστούμε για τη μεγάλη του δωρεά, το ότι ήρθε να μας σώσει. Όπως αντιλαμβάνεστε, μία ψυχή που ευγνωμονεί ζμιλεύεται καλλιτεχνικότατα. Είναι ωραιοτάτη ψυχή όταν η ψυχή ευγνωμονεί. Αυτό θα το δείτε και στους ανθρώπους μεταξύ των, στις σχέσεις των. Άνθρωποι που λένε ευχαριστώ με κάθε τρόπο και ευγνωμονούν, ομοίως έχουν καλλιεργημένη ψυχή. Πόσο με λυπίζει όταν βλέπω ανθρώπους που ευεργετούνται και δεν λένε ούτε ένα ευχαριστώ, που έχει κάνει εντύπωση. Μη μου πει κανείς ότι το λέει από μέσα του, χαίρομαι πολύ. Θα το εκφράσουμε το ευχαριστώ. Θα το εκφράσουμε. Είναι δύσκολο να πει κανείς ευχαριστώ. Είναι μερικοί άνθρωποι εξαγωγής που δεν λένε ευχαριστώ. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι μάθανε. Σαν να θεωρούν ότι είναι αυτονόητο να πάρουν. Προσέξτε, αυτονόητο. Όχι. Δεν είναι αυτονόητο κανείς να μας ευεργετήσει. Και αν θέλετε μάλιστα, ξέρετε πώς θα καλλιεργήσουμε την ευγνωμοσύνη. Πώς θα την καλλιεργήσουμε, λέτε. Θα μου πείτε απλώς να μάθουμε να λέμε ευχαριστώ από μικρά παιδιά. Όχι, αγαπητοί μου, όχι. Αυτό είναι βέβαια σωστό. Είναι σωστό. Αλλά είναι κάτι άλλο πιο βαθύτερο. Ακούσατε. Εάν τοποθετηθούμε και πούμε στον εαυτό μας ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι υποχρεωμένος απέναντί μας. Μα κανένας. Θέλετε ακόμη. Ούτε ο Θεός είναι υποχρεωμένος απέναντί μας. Σας το έχω κι άλλοτε πει αυτό. Δεν πειράζει αν το ξανακούτε. Μη πούμε, Θεέ μου, γιατί δεν μου δίνεις εκείνο. Και ποιος σου είπε ότι είναι υποχρεωμένος ο Θεός απέναντί σου να σου δώσει αυτό. Μα δεν με δημιούργησες, Κύριε. Είσαι υποχρεωμένος. Όπως θα έλεγε το παιδί, δεν με γέννησες, Πατέρα. Είσαι υποχρεωμένος να μου δώσεις αυτό και εκείνο. Από τη στιγμή που θα πούμε είσαι υποχρεωμένος, οι σχέσεις μας έχουν χαλάσει. Από τη στιγμή που θα πούμε κανείς δεν είναι υποχρεωμένος, ούτε άνθρωπος, ούτε ο Θεός, τότε θα έχει γεννηθεί μέσα μας το αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Γιατί? Διότι τότε θα έχουμε χάρη από τους ανθρώπους και από τον Θεό και όταν θα μας δίνουν οι άνθρωποι κάτι ή θα μας δίνει ο Θεός, ξέρετε τι? Ένα χαρτάκι. Θα πούμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού δεν περίμενα τίποτα και μου δίνεις αυτό. Άρα λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πως γεννιέται το αίσθημα της ευγνωμοσύνης. Όταν δεν περιμένεις τίποτα, όταν περιμένεις και σου δώσουν, δεν κοιτάς το χέρι που σου δίνει αυτό που σου δίνει, αλλά κοιτάς το άλλο χέρι τι κρατάει. ακόμα που δεν στο δίνει ο άλλος. Δηλαδή η πλεονεξία. Διότι στην αχαριστία υπάρχει η πλεονεξία. Και πάντα θέλουμε πιο πολλά και ποτέ δεν λέμε ευχαριστώ. Μάθετε αγαπητοί μου τα παιδιά σας, μάθετε τα, να είναι ευγνώμονες, αλλά προσέξτε όμως, με την θέση που σας είπα, ότι κανείς δεν είναι υποχρεωμένος. Κανείς. Θα μας το πει ο Απόστολος πιο κάτω, δεν θα το πούμε σήμερα όμως αυτό, όταν θα μας πει ότι, λέει στους Φιλιππησίους, τι μου στείλατε χρήματα. Βέβαια, είχα ανάγκη, αλλά έχω μάθει να ζω και χωρίς να έχω πολλά πράγματα ή ακόμη και να στερούμε. Έχω μάθει. Πλην όμως, ευχαριστώ τον Θεό, βλέπω τον καρπό το δικό σας της πνευματικής σας ζωής και το καθεξής. Δεν έχει ανάγκη ο Απόστολος. Χαίρεται όμως και εκείνο το οποίο του έχει δοθεί. Αυτό είναι το μυστικό. Να έχουμε μάθει εις την αυτάρκεια, εις το πολύ λίγο. Αυτό που είναι κοντά στο μηδέν. Αν έχουμε μάθει αυτό που είναι κοντά στο μηδέν, τότε οτιδήποτε άλλο μας δοθεί θα προσθεθεί σε αυτό που είναι κοντά στο μηδέν και θα πούμε ευχαριστώ. Αυτό είναι. Ένα ποτήρι νερό. Πάμε σε μία βρύση και πίνουμε ένα ποτήρι νερό. Συγγνώμη. Πίνουμε νερό από τη βρύση. Μία βρύση που είναι στο δρόμο. Είναι ζεστό το νερό. Μη πεις πουφ, νερό, νερό είναι αυτό. Νερό. Αυτό είναι για ποδόλουτρο. Το ό,τι βρήκες νερό και ήπιες, δεν σου είναι αρκετό. Πες δόξα τω Θεώ, ήπια νερό. Αν τώρα το νερό είναι κρύο, θα πεις χίλια ευχαριστώ. Γιατί το είπες προηγουμένως το χίλια ευχαριστώ. Που βρήκες νερό, έστω και ζεστό. Αυτό είναι όλο. Απλά πράγματα είναι. Είναι πολύ απλά πράγματα. Αυτά όμως τα μαθαίνουμε κοντά στο Χριστό. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, φρουρίσει τας καρδίας ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού. Και η ειρήνη του Θεού, αυτή που ξεπερνάει κάθε διάνοια, κάθε λογικού όντος, τότε θα φρουρίσει τις καρδιές σας και τα νοήματά σας εν Χριστώ Ιησού. Η ειρήνη του Θεού. Θα σας το αποδώσω γρήγορα για να μην χάσουμε την έννοια του χωρίου και μετά θα μείνω σε κάθε ένα σημείο που έχει πολύ ψωμί το χωρίο αυτό. Και τότε λέγει, αυτό το «και» είναι συμπερασματικό. Και τότε, όταν θα σκέπτεστε και θα τοποθετήσετε έτσι, πώς. Το επιοικές ημών γνωστεί το πάσιν ανθρώπου. Ο Κύριος εγγύς, μηδέν μεριμνάτη. Τα πάντα αναθέτεται τα εις τον Θεό, με τα διήσεως και ευχαριστία. Τότε, η ειρήνη του Θεού, αυτή που είναι ακατανόητη στους νόες όλων των λογικών όντων, θα σας φρουρήσει στο να μην μπαίνετε στην περιπέτεια της θλίψεως, της στεναχώριας και των ταλαιπωριών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα σας φρουρεί εις το να μην καταβαπτίζεστε μέσα εις τους πειρασμούς, εις την θάλασσα των πειρασμών. Αυτό είναι όμως. Αν θα έπρεπε να ζητήσουμε χάπια από ένα ψυχολόγο, ψυχίατρο, για να ηρεμήσουμε, τι θα μας έδινε. Το είπε, θα μου πείτε, χάπια. Που τα λένε χάπια, ξέρω εγώ. Αγαπητοί μου, χάπια. Κατάντημα του πολιτισμού μας. Χάπια. Για τέτοια θέματα ψυχολογικά, χάπια. Να το φάρμακο. Εδώ είναι το φάρμακο. Τι σου λείπει, αδελφέ μου. Η ειρήνη. Έχεις άγχος. Σε πιάνει εδώ. Εδώ στο στήθος και εδώ στο λαιμό. Στο λαρύγγι. Και δεν μπορεί να πάρεις αναπνοή. Σου λείπει η ειρήνη. Ποια είναι η ειρήνη? Θα στη δώσει ο Θεός. Πότε? Όταν έχεις την φροντίδα σου στο Θεό ρηγμένη. Και τότε η ειρήνη αυτή θα περιφρουρήσει την ψυχή σου και θα αναπνέεις με όλο το άνοιγμα του φάριγγός σου, όλο τον αέρα που είναι γύρω σου. Δεν θα κλείνει ο φάριγγας και θα λες πνίγομαι, δώστε μου χάπια.
Αυτό είναι όλο.
Φάρμακα.
Να τα φάρμακα, κατατεθειμένα στο φαρμακείο της Αγίας Γραφής, του Λόγου του Θεού.
Αλλά επειδή δεν εφαρμόζουμε τον Λόγο του Θεού και νομίζουμε πως η εφαρμογή του είναι στο μη κλέψεις και μη σκοτώσεις και όχι στο να αντιληφθούμε το βαθύτερο νόημα του νόμου του, που είναι η εμπιστοσύνη μας στην αγάπη του, γι' αυτό τα παθαίνουμε όλα αυτά. Γι' αυτό. Γιατί οι άνθρωποι απεμακρύνθησαν από το πνεύμα της Γραφής. Ή πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι είναι αρκετό να τηρείς τις εντολές έτσι επιφανειακά? Πού είναι εκείνοι? Το Ευαγγέλιο έχει λεπτά σημεία. Να ένα λεπτό σημείο εδώ. Του να έχεις την εμπιστοσύνη σου στην αγάπη του Θεού για να έχεις την ειρήνη. Αλλά ας δούμε λίγο το χωρίο πιο λεπτομερέστερα. Και η ειρήνη του Θεού που υπερέχει πάντα νουν. Η ειρήνη του Θεού. Γιατί βάζει η ειρήνη του Θεού και δεν θα έβαζε απλώς η ειρήνη? Η ειρήνη δεν είναι ένα αυτοτελές αγαθόν? Πρέπει να πούμε η ειρήνη του Θεού, ως να υπάρχει κάποια άλλη ειρήνη παρά έξω. Καταρχάς, αγαπητοί μου, δεν υπάρχει κανένα αγαθό αυτοτελές. Όλα τα αγαθά συναντώνται εις τον Θεό. Όλα τα αγαθά. Δεν υπάρχει τίποτε που να υπούμε ότι αυτό το στοιχείο είναι έξω από το Θεό. Δεύτερον, υπάρχει ειρήνη που την παρέχει ο κόσμος. Υπάρχει και ειρήνη που την παρέχει ο διάβολος. Δίνει ο διάβολος ειρήνη? Βεβαίως. Κάνε τα θελήματα του διαβόλου και θα δεις τι ειρήνη θα έχεις μαζί του. Μη κάνεις τα θελήματά του και θα δεις τι πόλεμο θα ξεσηκώσει εναντίον σου. Τι παραξενευόμαστε λοιπόν όταν αδελφοί που ξεκινούν να ζήσουν μία πνευματική ζωή και αμέσως διαμαρτύρονται ότι έχουν πόλεμο και πειρασμός? Μα δεν το περίμενε, αδελφέ μου. Διότι μέχρι τώρα είχες ειρήνη με τον διάβολο. Τώρα όμως εχάλασες την ειρήνη αυτή, εχάλασες τη σχέση με τον διάβολο. Τι θα κάνει ο διάβολος? Θα σε αφήσει ησυχία? Θα σου φέρει πόλεμο. Είναι λοιπόν και η ειρήνη του διαβόλου, που είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα, και η ειρήνη των κακών ανθρώπων. Οι κακοί άνθρωποι μεταξύ τους έχουν ειρήνη, συμφωνούν και δεν μάχονται επάνω στο κακό. Είναι η ειρήνη του κόσμου που σου λέει μη τα λες αυτά, άστα, πειράζουν στους ανθρώπους. Πες εκείνα τα οποία δεν πειράζουν στους ανθρώπους, εκείνα που κνήθουν, ευχαριστούν τα αυτιά, εκείνα που είναι πάντοτε ευχάριστα. Τότε έχεις ειρήνη με τους ανθρώπους. Όχι, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν μιλάω για την ειρήνη του κόσμου ή για την ειρήνη του διαβόλου. Βλέπετε η ειρήνη του κόσμου ποια είναι? Ανά πάσα στιγμή διασαλεύεται μέσα στον κόσμο, στην Ιφίλιο που μιλάμε για ειρήνη. Ποια ειρήνη? Τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Χρησιμοποιούμε την πολιτική ως στοιχείο εξασφαλίσεως της ειρήνης. Η ειρήνη δεν εξασφαλίζεται, αγαπητοί, με την πολιτική. Το καζάνι βράζει. Βράζει το καζάνι από κάτω. Σιγά σιγά. Ένας βρασμός υπόκοφος δεν φαίνεται. Θα έρθει κάποια στιγμή όμως που θα πεταχτεί το καπάκι της κατσαρόλας από τον πολύ βρασμό. Αυτή είναι η ειρήνη του κόσμου. Και νομίζουμε ότι εξασφαλίζεται με την πολιτική και με τους πολιτικούς ελιγμούς, τους κατά πάντα ανοήτους και βλακώδεις πολλά και μοιοπικούς. Γιατί δεν βλέπουν οι άνθρωποι λίγο πιο μακριά, αλλά βλέπουν τι θα πετύχω αυτό το μήνα, αυτό το χρόνο. Παρακάτω σου λέει θα δούμε. Και βλέπετε περιπλέκεται ο άνθρωπος με το σύστημα της πολιτικής και κάποτε φτάνει στο αδιέξοδο. Και το αδιέξοδο σημαίνει πόλεμος. Ποια είναι η ειρήνη του Θεού? Η ειρήνη του Θεού είναι μία ενέργεια του Θεού. Μία ενέργεια που φεύγει από το Θεό. Διότι λέγεται και ο Θεός της ειρήνης, όπως και ο Θεός της υπομονής. Είναι από την Αγία Γραφή αυτές οι εκφράσεις. Τι θα πει ο Θεός της ειρήνης ή η ειρήνη του Θεού? Είναι το ίδιο πράγμα. Η ειρήνη του Θεού είναι μία ενέργεια. Μια ενέργεια που φεύγει από το Θεό. Άκτιστη ενέργεια. Λέει παρακάτω ο Απόστολος, ότι αυτή η ειρήνη είναι η υπερέχουσα πάντα νουν. Ποιος είναι αυτός ο πας νους και ανθρώπων και αγγέλων? Δηλαδή είναι μια ειρήνη την οποία δεν χωράει μυαλό ή ανθρώπου ή αγγέλου. Τι θα πει δεν χωράει? Δεν μπορεί να την καταλάβει αυτή την ειρήνη. Ξεπερνά τις διαστάσεις της δομής της ανθρωπίνης ή αγγελικής λογικής. Ακούσατε γιατί? Αφού είναι άπτυστη ενέργεια, πώς είναι δυνατόν ποτέ να κατανοηθεί? Και αν δεν κατανοείται η ενέργεια του Θεού, η ειρήνη, πώς θα κατανοηθεί η ουσία του Θεού, η οποία είναι ακατάληπτη? Ακατάληπτη είναι και η ουσία του Θεού και οι ενέργειές του είναι ακατάληπτες. Διότι και η ουσία είναι άπτυστη και οι ενέργειες είναι άπτυστες. Η αγάπη είναι ενέργεια του Θεού. Και ούτω καθεξής. Η υπομονή είναι ενέργεια του Θεού. Η επίοικια είναι ενέργεια του Θεού. Τις οποίες ενέργειες ακτινοβολεί όπως ο ήλιος τις ακτίνες του στην επιφάνεια της γης. Δια των ενεργειών δυνάμεθα να κατανοήσουμε το Θεό. Όχι την ουσία του, αλλά ένα κάτι, ένα περίπου. Όχι την ουσία του, διότι υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ της ουσίας του Θεού και των ενεργειών του Θεού. Γι' αυτό το λόγο ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι αυτή η ενέργεια της ειρήνης του Θεού ξεπερνάει κάθε νουν λογικού όντως. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα εάν το καταλαβαίνουμε. Βλέπετε τώρα στην πράξη πάνω, για να το πούμε, πώς ακριβώς κινείται. Υπάρχει δυστυχία. Υπάρχει αρρώστια. Υπάρχει ακαταστασία, πολεμική περίοδος, ό,τι ακαταστασία πάνω στη γη. Που οι άνθρωποι είναι ταραγμένοι. Ο άνθρωπος που έχει την ειρήνη του Θεού, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, χωρίς όμως με αυτό να σημαίνει ότι είναι αδιάφορος ή ψυχρός. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ο Απόστολος Παύλος με τον Σίλα είναι στη φυλακή των Φιλίππων. Φάγαν ξύλο με την ψυχή τους. Τους δύραν, τους ξέσκισαν τα ρούχα, τους βάλαν στο ξύλο, το βασανιστικό ξύλο, και τους έκλεισαν εις την εσωτάτη φυλακή. Και εκείνοι σηκώνονται, ξυπνούν τη νύχτα και ψάλουν ύμνους προς τον Θεό. Τι σημαίνει αυτό? Είχαν ειρήνη. Μπορούσαν να την κατανοήσουν την ειρήνη αυτή ο αρχιδεσμοφύλακς και οι λοιποί εκεί κρατούμενοι, φυλακισμένοι? Αδιανόητο. Μα αυτοί που είναι κρατούμενοι και φάγαν ξύλο χθες το απόγευμα, πώς είναι δυνατόν τώρα αυτοί οι άνθρωποι να υμνούν? Τι έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Τρελοί είναι? Ένας τρελός, αγαπητοί μου, δεν το κάνει αυτό. Δεν το κάνει αυτό. Απλώς έχει ειρήνη ο άνθρωπος αυτός. Και η ειρήνη δεν είναι μόνο η συμφιλίωση του ανθρώπου με το Θεό. Δεν είναι αυτό μόνο. Γιατί ξέρετε, όταν έχουμε μία συμφιλίωση με το Θεό, τι συμφιλίωση? Ότι δεν έχω κατεγνωσμένη συνείδηση. Δεν καταμαρτυρεί η συνείδησή μου ότι είμαι τέτοιος και τέτοιος και τέτοιος. Και δεν ξέρω ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν μη κατεγνωσμένη συνείδηση. Λίγο ή πολύ. Όσο λεπτότερο γίνεται το πνευματικό μας μάτι, τόσο βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από μια κατεγνωσμένη συνείδηση. Δεν μπορούμε. Μήπως λοιπόν είναι αυτό το ότι δεν έχουμε κατεγνωσμένη, καταμαρτυρούσα δηλαδή, συνείδηση και έχουμε συμφιλίωση με το Θεό? Είναι κάτι βαθύτερο. Τι είναι? Δεν μπορώ να σας το πω. Δεν λέγεται. Μόνο τούτο θα πω και ο καθένας από εκεί ας μπορεί να ας βγάλει ό,τι νομίζει. Εγώ είμαι σκοτεινός άνθρωπος. Δεν είμαι αυτόφωτον. Δεν βγάζω κανένα φως. Όταν κρατώ στα χέρια μου ένα φως, τότε και εγώ είμαι ένα φως. Φωτίζομαι και φωτίζω και γύρω. Χωρίς λοιπόν εγώ να είμαι φως, κρατώντας ένα φως, αμέσως είμαι φωτεινός. Όταν έχω τον Θεόν της ειρήνης μέσα μου, τότε έχω την ειρήνη την πάντα νουν υπερέχουσα. Τι είναι όμως αυτό? Η απάντηση είναι ότι έχω τον Χριστόν. Τι θα πει έχω τον Χριστόν? Δεν μπορώ να απαντήσω. Πώς μπορώ να αισθάνομαι όταν έχω τον Χριστόν? Δεν μπορώ να απαντήσω. Πώς να απαντήσουμε σε αυτά τα πράγματα? Γιατί αν μπορούσαμε να απαντήσουμε πώς έχω τον Χριστόν μέσα μου και πώς αισθάνομαι, τη χαρά του Χριστού, την υπομονή του Χριστού, την ειρήνη του Χριστού. Όταν λέει ο Κύριος την χαρά την εμήν δίδομη ημήν, ή την ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, τη δική μου ειρήνη. Αλλά ο Κύριος δεν είναι τη δική του ειρήνη, είναι ο ίδιος η ειρήνη, και όταν μπει μέσα στην ψυχή του άλλου ανθρώπου, λάθος, στην ύπαρξή του μπει ο Χριστός, τότε έχει αυτή την ειρήνη του Χριστού. Τι πράγμα είναι? Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Δεν μπορούμε. Το σύμπαν αναποδογυρίζει, όχι το σύμπαν η γη μας. Το σύμπαν ολόκληρο αναποδογυρίζει. Οι άνθρωποι που έχουν την ειρήνη του Χριστού πλέουν με τα ασφαλείας. Κινούνται και ζουν με τα ασφαλείας. Έχουν αυτήν την πάντα νουν υπερέχουσαν ειρήνη. Αλλά ακόμα λέγει ότι αυτή η ειρήνη θα έρθει να φρουρήσει τα νοήματά σας εν Χριστώ Ιησού. Τι σημαίνει ότι αυτή η ειρήνη θα έρθει να φρουρήσει τα νοήματά σας εν Χριστώ Ιησού? Θα πει, αγαπητοί μου, ότι τόση ώρα σας λέω. Αυτό το «εν Χριστώ Ιησού», μόνο όσοι είναι δεμένοι με τον Χριστό μπορούν να καταλάβουν αυτήν την ειρήνη. Έξω από τον Χριστό δεν υπάρχει καμία απολύτως ειρήνη. Το υπόλοιπο της επιστολής, που είναι από τον στίχον 8 έως τον στίχον 23 και που τελειώνει, είναι δύο ακόμη θέματα. Από το 8 έως το 20 είναι ένα προσωπικό θέμα, πλούσιο σε περιεχόμενο. Τα χρήματα που του έστειλαν του Αποστόλου οι Φιλιππίσοι για τις ανάγκες του στη φυλακή της Ρώμης. Είναι μια περικοπή που νομίζω πρέπει να τη μάθουμε απ' έξω και να τη θυμόμαστε. Όμως, έχει ακόμα ένα σημείο. Είναι οι χαιρετισμοί. Τρία χωρία που αναφέρεται στους χαιρετισμούς. Αλλά υπάρχει και ακόμα ένα σημείο, το οποίο, επειδή είναι πάρα πολύ πλούσιο, θα ήθελα να το αφήσω την ερχομένη φορά. Αναφέρεται στην χριστιανική τελειότητα με λίγα λόγια. Σε εκείνο το λοιπόν αδελφοί, όσα εις την αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έθιμα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε. Α, και εμάθετε και παρελάβετε και οικούσατε και είδετε εν εμή, ταύτα πράσετε. Και ο Θεός της ειρήνης έστε με θυμών. Αυτή η περιγραφή με λίγα λόγια της χριστιανικής τελειότητας είναι ένα αριστούργημα πνευματικής καρποφορίας εις τον πιστό. Ένα αληθινό αριστούργημα που δεν ξέρω αν έπρεπε να μιλάμε για τον Ερμή του Πραξιτέλη, που θεωρείται τέλειον άγαλμα, και για έναν χριστιανό. Κάποτε, ξέρετε, όταν ήμουν μικρός, όχι πολύ μικρός, ούτε έφηβος, ίσως και στην τρίτη δεκαετία της ζωής μου, είχα θέσει το εξής ερώτημα και σας βεβαιώνω ότι δυσκολεύτηκα να απαντήσω για μερικά χρόνια. Μην πάρετε ότι είπα τόσο δύσκολο ήταν να απαντήσει κανείς. Ήταν δύσκολο. Αν έπρεπε να θυσιαστεί ένας άνθρωπος για να γλιτώσει το άγαλμα αυτό από μια καταστροφή. Γιατί, έλεγα, είναι τόσο τέλειο και είναι ένα κτήμα όχι των Ελλήνων, αλλά ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Μια καλλιτεχνική κληρονομιά. Ναι, αξίζει ή δεν αξίζει. Τι είναι πιο πάνω, ο Ερμής του Πραξιτέλους ή ένας άνθρωπος? Δεν μπορούσα να απαντήσω. Δεν μπορούσα. Γιατί κάποιες άλλες γνώσεις ήταν μέσα μου που με εμπόδιζαν να δω τα πράγματα. Ανεπιφύλακτα σας λέγω, αγαπητοί μου, τι ερμής του πραξιτέλους και πράσινάλογα. Όλα είναι πολύ ωραία, όλα είναι πολύ σπουδαία. Το καλλιτέχνημα του Θεού δεν είναι ο ερμής του πραξιτέλους, είναι ο άνθρωπος. Εκείνο ένα ψυχρό άγαλμα το οποίο μιμείται τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Πώς όμως η εικόνα του Θεού? Μέσα σε μία χριστιανική τελειότητα. Αυτή τη χριστιανική τελειότητα μας δίνει ο Λόγος του Θεού σαν μια σμήλη για να σμιλέψουμε το καλλιτέχνημα που λέγεται άνθρωπος. Και τότε ο άνθρωπος γίνεται μιμητής του Θεού. Υπέροχο αριστούργημα που πρόκειται να κληθεί να μπει όχι σε ένα μουσείο καταργούμενων, ένα μουσείο του νυναιώνος καταργούμενων, αλλά μέσα σε αυτή τη ζωή της Βασιλείας του Θεού, μέσα σε αυτή τη μακαριότητα. Λοιπόν, αυτό το αριστούργημα γίνεται με αυτά που θα μας πει πρώτα ο Θεός, ο Απόστολος Παύλος, την ερχομένη Τετάρτη.